Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Svíjar ætla að stofna nýja leyniþjónustu og sænska utaríkis leyniþjónustuna á að safna upplýsingum og njósna strax frá og með næstu áramótum. Kostningabarátta fyrir sveitarstjórnarkostningar er komin á lokasprettin og að búast við að herðist á skrúfinni víða. Við byrjum á áhrifum Íranstríðsins á verð flugeldsneytis á flugfélög og flugfarþega.
Flugfélög víða heim eru farin að bregðast við ört hækkandi eldsneytisverði og búa sig undir að það hækki jafnvel enn frekar drægist stríðsátökin við Persaflóa á langinn. Verðhækkunina má nefnilega fyrst og fremst rekja til árásastríðs Bandaríkjamanna og Ísraela við Íran og viðbrögð flugfélagana eru meira að minna öll á einn veg, fækkun flugferða, hækkun fargjalda og lækkun kostnaðar. Hins vegar er misjant hversu langt flugfélögin ganga í aðgerðum sínum og hvernig útfærslan á þeim er. Árásir á olíuvinnslu og olíuhreinsunarstöðar hvoru tvekja Írana og nágranna þeirra og lokun Hormúsunds, einnar mikilvægustu flutningarleiðar heims fyrir hráolíu og fullunnar olíuafurður, hefur þegar leitt til þess að verð á tunnu af svokallari brent hráolíu er komið yfir 110 bandaríkjadali. Það var $70 áður en bandaríkin og Ísrael réðust á Íran og íranska olíuinnviði sem Íranar svöruðu meðal annars með árásum á olíuinnviði nágranna sinna sem hliðhóllir eru bandaríkjunum og lokun Hormúsunds fyrir öllum olíuflutningum þaðan. Allt hefur þetta valdið miklum usla og olíumörkuðum heimsins og vaxandi áhyggjum af mögulegum yfirvofandi skorti á flugvélaeldsneyti í aðdraganda sumarleyfis tímans á norðurhveli jarðar. Forstjóri Alþjóða orkustofnunarinnar sagði miðjan apríl að heimsbyggðin stæði frammi fyrir mestu orkukreppu sögunar vegna stríðsins á hendur Íran og varaði við því að Evrópa ætti mögulega aðeins 6 vikna birðir af flugvélaeldsneyti. Viku síðar kynnti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samrænda aðgerðar áætlun sem ætlaði að tryggja nægar eldsneytisbirðir innan sambandsins, jafnvel þótt stríðið drægist á langinn. En þótt það takist er ekki þar með sagt að eldsneyti haldi ekki áfram að hækka í verði. Þar ræður þróunin á heimsmarkaði mestu. Olíuríkin við Persaflóa framleiða hvoru tvekja hráolíu og unnar olíuafurðir, þar á meðal flugvélaeldsneyti, en komaði ekki frá sér svo lengi sem Hormúsund er lokað. Og því lengur sem það ástand varir, þeim mun dýrara verður eldsneytið annars staðar frá. Við því þurfa flugfélögin að bregðast og hafa mörg gert nú þegar. Til dæmis með því að breyta afkomusspám sínum til samræmis við breyttan veruleika. Almennir viðskiptavinir flugfélaganna verða þó lítið var við það. Aðgerðir félagana til að lækka kostnað til að vega upp á móti auknum eldsneytiskostnaði hafa hins vegar bein áhrif á þá, svo sem minni þjónusta og fríðindi farþega í almennu farrými en áður. Aðrar sparnaðaraðgerðir hafa líka bein áhrif á upplifum fólks á flugferðinni, þótt ekki sé víst að það átti sig á því. Dæmi þetta er endur nýjum flugflotans, sum félög hyggjast frestaðinni en önnur flýta, hvort tvekja í sparnaðaskyni. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Æslandir, segir að þótt ekki það hefur verið ákveðið enn, sé félagið að skoða að flýta endurnýjun, enda eyði nýju vélarnar alltaf 30% minna eldsneyti en Boeing 757 þótturnar sem til stendur að skipta út. Hækkun fargjalda og eða álagning eldsneytisgjalds og annara auka gjalda er aftur á móti nokkuð sem farþegar fjölmargra flugfélaga geta átt von á eða eru jafnvel þegar farðin að finna fyrir. Flugfélög í Norður Ameríku, Evrópu og Asíu boða mörg hver álagningu eldsneytisgjalds ofan á fargjaldið, allt frá 300 upp í 5.000 krónur. Mörg þeirra boða líka hækkun á farangurskostnaði, ýmis með því að fækka töskum sem innifaldar eru í fargjaldinu eða hækka verðið á þeim sem þegar er rukkað fyrir aukalega. Þannig hefst bandaríska flugfélagi Delta rukkað 10 dali fyrir fyrstu og aðra innrituðu töskuna en 50 dali rúmar 6.000 krónur fyrir þá þriðju. Sömu sögu er að segja af annari þjónustu svo sem sætavali og máltíðum borð. Margt hækkari verði og ýmislegt sem áður var innifalið verður það ekki lengur. Misjafnt er hvað af þessu flugfélögum er heimilt að rukka fólk eftir á. Það er að segja fólk sem þegar hefur keypt og borgað sinn flugmiða. En þeim er þó víða heimilt að innheimta auka eldsneytisgjald með vísan í ófyrirsjáanlegar aðstæður. Loks er það svo mótvægis aðgerð sem mestu breytir, fækkun flugferða, sem mörg flugfélög hafa ýmist þegar gripið til eða boðað á næstu vikum og mánuðum, sum fækka ferðum lítillega, önnur umtalsvert. Æslandair fellur í fyrirflokkin, Guðni segir fækkun flugferða á þeirra vegum takmarkast við sameiningu tveggja ferða á nokkra áfangastaði í eina. Önnur félög og sum mun stærri ganga lengra. Þannig hefur Lufthansa samsteypan boðað niðurfellingu á 20.000 flugferðum á næstu 6 mánuðum og Cathay Pacific fellir niður 2% eigin flugferða og 6% ferða á vegum dótturfélagsins, lággjalda flugfélagsins HK Express. Að óbreyttu má ætla að enn fleiri félög eigi eftir að fella niður enn fleiri ferðir. Ferðir sem þúsundir ferðalanga eru búnir að bóka og borga. Og hvað getur það fólk gert í því? Svarið við því ekki ykja mikið, því miður. Samkvæmt gildandi löggjöf á EES-svæðinu hafa flugfélög fullan rétt til þess að fella niður flugferðir. Með því skilir þið að þau upplýsi viðskiptavini sína það með 2 vikna fyrirvara. Þau verða líka að endurgreiða fólki í miðana fullu eða bjóða fólki að bóka aðra flugferð án auka kostnaðar. Þau eru hins vegar ekki skildu til að borga fólki neinar bætur, sé flugferðinni aflýst vegna óviðráðanlegra aðstæðina, svo sem stríðsátakana í Íran og afleiðinga þeirra.
Ævar Örn Jósepsson tók saman. Það styttist í sveitarstjórnarkosningar, ekki nema 11 daga til stefnu. Mönnum fara að hitna í hamsi og stefnir í spennandi kosningar víða að dómi Evu H. Önnudóttur, prófessors í stjórnmálafræði, sem finnst reyndar flestar kosningar mjög spennandi.
Málu er leða líka með því að það verða nokkuð spennandi til dæmis að því leiti að kannanir benda til þess að meiri hlutar á höfuðborgarsvæðinu eru ekki örgir og mögulega að fara falla. Svo verður náttúrulega líka spennandi að sjá hvernig þessu vinstra frambúði gengur vinstrið og svona gengi til dæmis Vafki sem er í samstarfi við flokka í ekkurum sveitafélögum frambúð. Það verður spennandi að sjá saman með Pírata, hvort að þeir ná ekkuru smáflugi, hvort að sósílistar ná inn í borginni. Og svo þegar maður, ég náttúrulega hef ekki félsmiði öllum þessum rúmlega 60 sveitafélögum En til dæmis virðist meirhlutin er líka að vera að falla á Ísafirði og Akureyri samkvæmt könnunum. Þannig að það er svona, eftir að hafa svona fylst með umræðinni svona víða landi, þess að ekki alls þar, að þá heyrir maður náttúrulega þessar svona kannski má kalla þetta klysjur, en er samt ekki klysja að fólk er að tala breytingar. Mér finnst áhugavert að sjá sem sagt, í rauninu stjórnar andstöðuna, að maður getur kallað þannig í sveitafélögum, hvort sem má flokka hana til vinstri að hægri þá talar allir breytingar að það sé komið valdreita. Það komið valdreita í sjálfstæðismenn í Hafnarfirði. Það komið valdreita í samfylkingunni í borginni. Þannig að andstæðingarnir eru nota þetta mjög víða. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá það.
Það skiptir klárlega bæði vinstri hreyfinguna grænt framboð og Pírata sem duttu út af þingi í síðustu kosningu miklu að koma stað í sveitarstjórnum.
Geta haldið áfram störfum eða í raun og veru þetta getur líka verið svona mæling á það hvort það sé eftirspurn eftir þeim. Klárlega ykkur en hvort hún sé nóg mikil til þess að koma í minni sveitarstjórn, náttúrulega kemur í ljós í hérna eftir nokkra daga og svo sama má segja með sósílista sem eru náttúrulega búin að vera að banka á dyrnar eða knýja á dyrnar í nokkur ár, þau verðast líka mögulega að ná inn manni í Reykjavík. En það sem að skipti máli fyrir þessa flokka sem eru svona á mörkunum er í raun og veru svolítið að taka púlsuna því hvort það sé eftirspurn eftir þeim. Og ég held það sé klárlega eftirspurn eftir róttæku vinstri en svo spurningi raun og svolítið hver tekur það. Og þarna er ég ekki að setja Pírata endilega með í róttækt vinstri en þeir eru svolítið svona að sækja í sama mingi á kjósindum. En það sem að mér finnst áhugavert er sko þetta samspil á milli sko ríkis og sveitarfélaga sem að maður sér aðeins koma inn í kosningarna núna. Það er að segja að maður sér það til dæmis með þegar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kemur með áherslur í leikskólamálum sem auðvitað snertir öll sveitarfélög beint og maður hefur verið að heyra það í umræðinu þegar verður að fjalla kosningarnar í bara sveitarfélögum víða, þá er vísa í þetta, þar sem að hérna, þessi stefna eða yfirlýsing sem kemur frá Kristrúnu. Og svo líka þetta samspil með hvort að fólk vilji hafa, ok, nú er hérna einhver flokkar við völd í landsmálunum vilja að það hafa einhvern annan í borgarmálunum. Og þessi svona, hvað sem að þetta samspil er kannski meira áberandi í stærri sveitarfélögum, heldur hún í minni bara kannski mögulega út af því að verkefnin eru önnur eða út af fjarlæg frá höfuðborgarsvæðinum og maður veit ekki, ég veit bara að þetta er mjög flókið samspil, en þetta er samspil, klárlega. Svo heyrir maður í fylkingum sem eru þess að hæra megin, en maður orða það þannig í sveitarstjórnum, þeir eru að tala um að þeir vilja ekki fá valkjörustjórnin í sveitarfélagi sitt. Þannig að það er líka búið að draga þess að þingið að landsmálin inn í sveitarstjórnunar að þessu leiti, að hérna vilja bara alls ekki valkjörustjórnina. Svo er hinn, hérna vængurinn sem segir, heyrðu, þetta var hérna frábært útspil með leikskólamálun og auðvitað finnst öllum það frábært bursi fyrir að hvað standa, svo bara spurningum útfæslur. En mér finnst sko, eftir að ég fór að fylgjast með kostningum sem að ég hef gert núna í eitthvað 30 ár, sko, þá finnst mér vera svona meira ábyrrandi svona umræða hvernig umræðan landsmálin svona fléttast inn í sveitarstjórnina.
Eva segist lítið að vorði vör við auglýsingar þar sem af er baróttunni. Það er hljóta að fara að dynja á hvað úr hverju.
Það er kannski erfitt að spá fyrir sko nákvæmlega hvernig umræðan verður, en ég held sko mögulega að í þeim sveitarfélögum þar sem við erum bara að sjá mögulega meiri hluta falla eða það er mjótt á mununum og milli einhverra tveggja fylkinga að þá gefur það svona færi á að það komist meiri hiti, færist meiri hiti í leikinn í lokin af því að það er bara svo hérna margt undir, veist, það getur bara skiptið máli bara hvert og eitt prósentustig fyrir það hvort að flokkar annað hvort sé inni eða hvort er nái áttamönnum í staðan fyrir sjö og það getur bara skipt máli upp á myndinni borgarstjórn, hérna er náttúrulega vísi borgarstjórnina. Þannig að ef að það er mjótt á mununum, það er eitt, þá hérna getur hérna umræðan eða bara áttan orðin svona skarpari, snarpari, jafnvel harðari, jafnvel harðvítug, en svo er þetta líka ef að bara áttan erum bara að ná manni inni. Það getur líka ítt undir, heyr, við skulum bara hérna beita öllum tiltækum ráðum til þess að vekja athygli á okkur. Að því sem að ég hef svona fylst með í þessum svona oddvita umræðum og umræðu þáttum þar sem eru oddvitar frá víða landinu, að þá hefur mér svona að mestu leiti fundist þetta að fara kurteislega fram með svo hefur maður líka heyrt þegar fólk eru orðið svona pirrað á hvort öðru og það að fara að taka fram í fyrir hvort öðru og þú ert alltaf að taka fram í fyrir mér, ég fæ aldrei að klára, leið mér núna að klára og veist, þetta er aðeins að byrja sko.
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum var kosningaþáttaka tæplega 63% en í alþingiskosningum fyrir tveimur árum var hann 80%.
Og þetta með þáttökuna sko, það er talað um nokkur atrið sem geta spilað þarna inn í okkur hún er lægri í svona sveitarstjórnarkosningum heldur nú í landsmálunum og það er eitt er að það er flóknar að fylgjast með og það er líka flóknar að fjalla um þetta af því að þetta eru ólík framboð í ólíkum sveitarfélögum. Og svo er þriðja er að sumum finnst þessa kosningar ekki skipta jafn miklu máli eins og landsmálin sko. Og það er alveg en ekki, er ekki alveg jafn mikil kvati til þess að taka þátti. Og ég er ekki að segja að það skipta ekki máli en það er svona, ég held að mig alveg halda í lofti að þetta með að hvaða getur verið flókið að fjallum þetta því þetta er svo mörg frambóð, ólíkir hagsmunir og milli sveitarfélaga að vera fjallum, auðvitað hluta til sumum málinu, hluta til ekki. Og þá verður allir upplýsingamiðlun til kjósenda svolítið brotakent, eðlilega, af því að þetta er brotakent landslag fyrir.
Og þáttaka innflytjenda var ekki nema tæplega 19% í sveitarstjórnarkosningunum fyrir 4 árum.
Og við sjáum einmitt að í þessum sveitarfélögum þar sem eru margir innflytjendur sem eru með kosningarétt, að þar er kosningaþáttakan mjög lág almennt, sem er mjög líklega spilar inn í stór hópur innflytjenda sem eru með kosningarétt. Þau jafnvel vita ekki að þau séu með kosningarétt, þau þurfa að búa hérna í 3 ár með lögheimili til þess að geta kosið. Og þannig eru líka svona ákveðnar áskoranir, það er í fyrsta lagi kannski fólk sem er hérna býr hérna og hefur kosningarétt, hefur kannski ekki endara sérstakann áhuga og fylgjast með íslenskum stjórnmálum. Í öðru lagi að þá er flóki fyrir flokkana að ná til þeirra út af bara alls konar hlutum og hérna að þá verður getur þetta orðið svona vítarhingur að það sé ekki reynt að koma til þeirra upplýsingum og hérna og þau sækist ekki eftir í en það er mjög mikilvægt auðvitað að það sé miðla upplýsingum til allra líka þeirra sem eru erlendum uppruna að þau náttúrulega eiga líka hagsmuna að geta með því að þau búi í sveitarfélaginu sko.
Oft er haft á orðið að í sveitarstjórnarkosningum skipti persónur meira máli en flokkslínur.
Stærið sveitarfélagi hann að virði skipta máli. Höfuðborgarsvæðið, hérna, þar er þetta minna persónukjör, svo auðvitað skipti máli hver er í brúnni, sko. En það er verið störa meira persónukjör í minni sveitarfélagum, eðlilega bæði út af bara smæðinni, styttir tengingar og það er kannski meira kannski áberandi það hlutverk sem að þeir sem að eru í fórustu í sveitarfélaginu, meira áberandi það hlutverk að reynur gæta hagsmuna sveitarfélagsins í samvinnu við önnur sveitarfélag og í samvinnu við ríkið, heldur hann er kannski í borginni. Við sjáum það ekki jafn mikið, þetta er ósýnilega í borginni fyrir svona almennt, myndi ég segja. Sko.
sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Svíjar ætla að stofna nýja leyniþjónustu til viðbótar við þær leyniþjónustu stofnanir sem þeir reka þegar. Nýja sænska utanríkis leyniþjónustan á að safna upplýsingum og njósna og það strax frá og með næstu áramótum.
Ástandið er alvarlegt, sagði María Malmer Steinegard utanríkisráðherra Svíþjóðar þegar hún greindi frá þeirri fyrirætlun yfirvalda að koma nýri leyniþjónustu á laggirnar. Hugmyndin er að nýja stofnunin starfi að nokkru leiti eftir fyrirmynd MI6 í Bretlandi og safni upplýsingum um önnur ríki og ógnir sem beinast að Svíþjóð, svo sem að hryðjuverkum og netógnum og miðli þeim áfram til ríkisstjórnar og annarra stofnana. Utanríkisráðherrann Steinegard hefur lagt áherslu á að tíminn sé naumur og að brýnt sé að styrkja heildargetu sænska leyniþjónustukerfisins. Hún orðar þetta ekki svona að ástæðu lausu. Hugmyndin á rætur sínar í skýrslu sem fyrrverandi forsætis- og utanríkisráðherrann Karl Bildt vann. Þar var bent á að eldri skipan hefði ekki skilað nægilega góðum árangri, meðal annars í mati á aðdraganda innrásar Rússa í Úkraínu. Við lifum í afar ótryggum heimi og óttumst að ástandið geti versnað á næstu árum. Því þurfum við að auka metnað og efla getu okkar, sagði Bildt í fyrrasumar. Á sama tíma hefur öryggisumhverfi Evrópu breyst hratt, stríðið í Úkraínu, aukin spenna milli stórvelda, netógnir og upplýsingaóreiða hafa gert að verkum að ríki leggja nú meiri áherslu á greiningu og njósnir en áður. Sænska kerfi verður þó ekki alveg nýtt frá grunni. Núverandi herleyni þjónusta MUST heldur áfram, en hluti starfseminnar færist yfir í nýju stofnununa sem verður borgaraleg en ekki tengt hernum. Líkilverkefni sem snúað upplýsingaöflun og njósnum erlendis eiga að færast á milli, til dæmis að finna njósnara og uppljóstarara, hlerun og svo eiginlegar njósnir af ýmsu tagi. Hugmyndin er svo að tvöfalt kerfi, borgaralegt og hernaðalegt, gefi heildstæðri mynd af hugsanlegum ógnum. Borgaraleg þjónusta einbyttir sér þá meira að pólitískri og stefnumótandi greiningu að meðan herinn sinni sínum hluta. Í Svíþjóð hefur þó hingað til verið lögð meiri áhersla á hernaðarlega leyniþjónustu og innlenda öryggisþjónustu, svo sem SEPO og svo Försvarets radioanstalt sem á segja að sinni hlerunum. Nýja stofnunin á að vinna með þessum aðlum en jafnframt taka yfir hluta af starfsemi þeirra. Ekki eru allir sannfærður að þetta skref sé heillaskref. Sænski herinn hefur gagnrýnt áformin og telur tímaramann of þröngan. Breytingarnar séu keyrðar og fratt í gegn. Öryggismála fréttamaður sænska sjónvansins SVT, John Granlund, segir áhugurnar engum snúa því að breytingarnar geti skapað tímabundnar gloppur í starfseminni sem rússar gæti svo nýtt sér. Þá hafi einnig verið bent á að nýja stofnunin kunna að verða of nátengt ríkisstjórninni. Utanríkisráðherrann segir hins vegar nauðsynlegt að ráðast í breytingarnar nú þegar. Ekki síst þar sem öryggis ástandið gæti versnað en frekar og telur ekki hættu að bil myndist í leyniþjónustu starfi á meðan breytingunum stendur og segir að unnið verði í skrefum. Mörg ríki hafa þegar tvískipt kerfi af þessu dagi, borgaralega og hernaðarlega leyniþjónustu. Svíþjóð er tiltölulega nýtt NATO-ríki og utanríkisráðherrann hefur sjálf sagt að með breytingunni vilji Svíjar betur samræma uppbyggingu sína því sem tíðkast hjá bandamönnum. Stundum er horft til Eystrasaltsríkjanna. Þar er skiptingin oft skýrari enn í eldra sænska kerfinu. Innlend öryggisþjónusta, borgaraleg utanríkisleyniþjónusta og svo herleyniþjónusta. Ísland er til að mynda fámennt ríki, rétt undir 1.400.000 íbúum, en rekur samt þrjár öflugar leyniþjónustustofnanir. KAPO innanlands, EFIS gagnvart ytri ógnunum og svo sinni sérstök herleyniþjónusta varnartengdri upplýsingaöflun og greiningu. Það er einmitt sú leið sem Svíjar virðast nú ætla að fara. Stemt er á að sænska utanríkis leyniþjónustan hefji störf næstu áramót með 200 starfsmenn. Kostnaður er áætlaður 2,8 miljardar sænskra króna fyrsta árið, rétt 40 miljardar íslenskra króna. Og meðan stærstum hluta koma af fjárveitingum til hersins.
Ingólfur Bjarni Sigfússon tók pistilinn saman. Og fleiri er ekki í speglinum, sjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.